Бишкекте таңкы саат 7, ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта АКШнын колдоосуна таянган Пешмерга күчтөрү менен Ирак армиясы Мосул шаарын бошотууда алдыга жылып баратканы кабарланды. Кыргызстанда жыл сайын 100 ашык өспүрүм кыз сексуалдык зордук зомбулукка кабылат. 100 чукул 18 жашка чыга элек балдар өз жанын кыят. Расмий булактарда эки тараптуу макулдашуулардын чегинде Кыргызстандан Кытайга 600 эшек экспортталганы кабарланууда. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Бүгүн 19 октябрь, күнгө шаршемби. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Ооган өкмөтү Катарда талиптер менен жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ооганстандын жогорку даражалуу расмий адамынын расташынча, сентябрь айынын башынан бери Катардын борбору Дохада талиптер менен эки жолу жашыруун сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Азаттыктын ооган кызматына берген маалыматында атын атагысы келбеген жогорку даражалуу кызматкер сүйлөшүүнүн деталдары тууралуу маалымат берген эмес. 18 октябрда Британиянын Guardian гези талиптер менен ооган өкмөтү сентябрь айында сүйлөшүүнү кайра жандантканын кабарлаган эле. Гардиандын маалыматы боюнча талиптер өкүлү Молдо Абдул Ахунд менен Ооганстандын атайын кызматынын башчысы Мохаммед Масум Станиказе көзмө-көз сүйлөшкөн. Сүйлөшүү позитивдүү маанайда өткөн. Молдо Абдул Ахунд талиптердин мурунку лидери Молдо Мохаммед Омардын тууганы экени белгилүү. Сентябрь айынын аягында ооган бийлиги Гүлбедин Хекматияр менен тынчтык келишимге жетишкен болчу. Гардиандын маалыматы боюнча Катардагы сүйлөшүүгө АКШнын өкүлү катышкан, ал эми Пакистан тараптан эч ким болгон эмес. Орусия Алеппага абадан сокку урууну токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 октябрда билдирди.
Сегодня с 10 часов утра прекращается.
Бүгүн саат 10:00 тарта Орусиянын аба космостук күчтөрү жана Сириянын аба күчтөрү Алеппа районуна сокку урууну токтотот. Шойгу мөөнөтүнөн мурда абадан соккуну токтотууну гуманитардык максатта жарыяланды деди. Орусия 20 октябрда 8 саатка Алеппага абадан соккуну токтотоорун, бул мезгилде жоочуларга жана тынч жарандарга шаардан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилерин 17 октябрда жарыялаган болчу. Бириккен улуттар уюму абадан соккуруну токтотууну кубаттап, бирок ал жардам жеткирүүгө жана жарандарды чыгарып кетүүгө өтө эле аз убакыт экенин билдирген. Кыргыз Республикасынын жогорку соту конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүмүн чыгарган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана регламент боюнча комитетинин жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Баа Токтай Мүмөтәлиева сотко бербеди беле? Конституцияны жокко чыксын, анан подмена болгон деп. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция караган, экономикалык коллегия караган. Жогорку сот ошондой чечиминде мотивирөө ичтесине жазып турат. Бир целый мындай абзац менен өзгөртүүгө болбойт, жатпайт, конституцияда жазып турат. Низяева менен.
Бирок социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов конституциялык палатага баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин мыйзамдуулугу боюнча кайрылган. Палата аталган арызды карап, өзгөртүүлөр баш мыйзамга каршы келбейт деген бүтүмүн чыгарган. Европа биримдигинин комиссары Мосулдан чыга турган жоочулар боюнча эскертүү жасады. Германиянын Die Welt гезитине 18 октябрда жарыяланган интервьюсунда Европа биримдигинин коопсуздук боюнча комиссары Джулиан Кинг Мосулдан качкан жоочулардын кайтып келишине биримдик даяр болуш керек деген. Аз гана сандагы жоочуларда олуттуу коркууну жаратат деген Кинг ага даяр болууну жактаган. 17 октябрда Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 25 000, күрдтөрдүн 4 000 аскери Мосулду бошотуу операциясын баштады. Джулиан Кинг маегинде Ислам мамлекетинин катарына 2,5 миңдей адам Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн барганын эске салган. Украина президенти Петр Порошенко Берлин саммитинен көптү күтпөйт. Бул тууралуу ал 18 октябрда Норвегия борбору Ослодо билдирди. Порошенконун айтымында анын Украинанын келечеги боюнча ишеними өтө бекем, бирок эртеңки жолугушуудан көптү күтпөйт. Германия канцлери Ангела Меркель, Орусия президенти Владимир Путин, Франция жана Украина президенти Франсуа Олланд жана Петр Порошенкону чыгыш Украинадагы чатакты жөнгөрүү боюнча 19 октябрда Берлинге саммитке чакырды. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков президент Путин саммитке бараарын тастыктады. Сойгулукту калкалайт делген Свердлов райондук милициясынын кызматкери Пардабай Намазбаев кызматтан бошотулбаганы белгилүү болду. Бул маалыматты шаардык милициянын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев тастыктады. Анын айтымында капитан Намазбаев окуядан соң Лейлин райондук милициясына которулган. Учурда милиция кызматкери убактылуу гана кызматтан четтетилди. Милиция капитаны сойкуларды калкалап, кол алдындагыларды урушуп жатканы тартылган тасма интернетке тараган эле. Бул тасма тараган соң ички иштер министрлигинде териштирүү жүрүп, ал Бишкектин Свердлов райондук милициясынын кызматкери капитан Пардабай Намазбаев экени белгилүү болгон эле. Иранда Иран америкалык ишкер атасы менен кошо 10 жылдан кесилди. Бул тууралуу Ирандын Мизан маалымат агенттиги 18 октябрда маалымдады. Иран жана Америка жарандыгы бар Сиамак Намази жана анын 80 жаштагы атасы Бекьер Намази душман болгон Американын өкмөтү менен кызматташкан деп айыпталды. Сиамак Намази 2015 жылы октябрь айында Иранга келгенде кармалса, ЮНИСЕФ менен кызматташкан анын атасы быйыл февраль айында кармалган. Алдагы кош жарандуулукка ээ. Кошмо Штаттар эки кишини бошотууга чакырды. Акыркы айларда кош жарандуулугу бар бир нече жарандар Иранда камакка алынган болчу. Швециянын Гетеборг шаарында Кыргызстандагы жарандык коом жана укук коргоочулар аттуу фотокөргөзмө өтүүдө. 11 октябрда ачылган көргөзмөнү Борбор Азия тилектештик түйүнү уюштурган. Анда жарандык коомдун өлкөнүн саясий турмушуна катышын жана өзгөрүүлөр үчүн жасаган күрөшүн чагылдырган сүрөттөр коюлган. Ошондой эле белгилүү укук коргоочулар, активисттердин портреттерин көрүүгө болот. 25 октябрга чейин Гетеборгдо созулган көргөзмө Стокгольм жана Мальмеде уланат. Борбор Азия тилектештик түйүнү 2009 жылы түзүлгөн швециялык бейөкмөт уюм. Уюм Борбор Азияда адам укугун коргоо, жарандык коомду өнүктүрүү багытындагы долбоорлорду ишке ашырып келет. Танымал акын Карбалас Бакировдун чыгармачылык кечеси 21 октябрда Бишкектеги улуттук филармонияда өтөт. Бул тууралуу кечени уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери фондунан кабарлашты. Анда акындын ырлары окулуп, анын сөзүнө жазылган ырлар ырдалат. Карбалас Бакировдун Адашкан Кентавр, Коргондогулар жана Чексиздик, Көкүлчөң кыялдар сыяктуу ыр жыйнактары бар.
Айдамбек Акматулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми 19 октябрга карата аба ырайы. Бүгүн күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас, Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылыйт, Ош, Жалал Абад облусунда 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда 4-9 градус жылуу, Нарында 3-8 градус плюс белгиси менен. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 2-4 градус жылуу болуп, кечке жуук 3 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Күрд командирлери Кошмо Штаттардын колдоосуна таянган пешмерга күчтөрү менен Ирак армиясы Мосул шаарын бошотууда алдыга жылып баратканын билдиришет. Ирактын түндүгүндөгү бул шаарды Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топтон бошотуу операциясы 17 октябрда башталган. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Дүйшөмбүдө Мосулда артиллериялык аткылоолор болуп, бомба, ракеталар ташталгандан кийин шаарды кара түтүн каптап, 200 чарчы километр жерден куралдуу топтун мүчөлөрү сүрүлдү. 2011 жылы Ирактан Америка Кошмо Штаттарынын армиясы чыгып кеткенден 3 жылдан соң Ислам мамлекет экстремисттик тобу Мосулду ээлеп алган. Ирак жана АКШ расмийлери 2 жыл мурун Ирак менен Сириянын бир топ жерин басып алган экстремисттик күчтөрдүн мизи кайтарыларына ишенип турушат. Күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү Мосулдун чыгыш тарабынан кармашты күчөтсө, 60 чакырым түштүктө турган Каяра базасынан чыккан өкмөттүк күчтөр шаарга киришкен. Мосулду бошотуу операциясынын биринчи күнү өзгөчө мааниге ээ болгону менен биргелешкен күчтөр кыштактарга киргенде эч ким жок, ээнсиреп турду. Пентагондун маалымат катчысы Питер Кук Ирак күчтөрү белгиленген мөөнөттөн алдыга тез жылып баратканын билдирет.
Early indications are that Iraqi forces have met their objectives so far.
Алгачкы көрсөткүчтөр боюнча Ирактык күчтөр алдына койгон максаттарынан озуп, биринчи күнү бир топ алдыга кетишти. Бул Ирак күчтөрүнүн планы. Ошол эле маалда душман такыр жок болду деп айтууга али эрте.
This is going according to the Iraqi plan, but again it's early and the enemy gets a vote here.
Деген Пентагондун өкүлү Америкалыктар Ирактык күчтөргө кеңеш берип жатканын, Ирак армиясынын күч кубатына ишенерин жана ошол эле маалда колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Анда мурдараак аскер формасын кийген Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади офицерлердин курчоосунда туруп, жеңиштин сааты келди деп масштабдуу операция башталганын жарыялаган. Абади суннилер басымдуулук кылган Мосул шаары өкмөттүк күчтөрдүн гана күчү менен бошотуларын убада кылды. Иран колдогон шииттердин Мосулдун айланасында жүрүп жаткан аскерий операцияга катышуусу өтө маанилүү. Мосулду бошотуп алуу Абади башында турган Ирак өкмөтүнүн башкы максаты гана болбостон, саясий мааниси дагы чоң. Бул борбордук өкмөт этностук жана кландык ажырымга баткан өлкөнү бириктирүүгө канчалык жөндөмдүү экенин көрсөтөт. Ирактык генерал Хайдар Фатхил Associated Press агенттигине операцияга 25 миңдей аскер катышканын айтып берген. Пешмерга күчтөрүнүн башкы командачысы 4 миңге чамалуу күрд күчтөрү Мосулдун чыгышындагы экстремисттер ээлеп алган кыштакты бошотконун билдирген. Аскерий операциянын жүрүшү Ирактын федералдык күчтөрү менен координацияланып, ага эл аралык коалиция абадан жардам берип турганы белгилүү болду. Коалицияны жетектеген америкалык күчтөрдүн командири Стефен Таунсенд боштондук операциясы бир нече аптага, мүмкүн андан да узарып кетерин эскертти. Кошмо Штаттардын коргоо министри Эштон Картер бул операция Ислам мамлекети тобун жок кылууда маанилүү роль ойнорун белгиледи. Улуттар уюму болсо, Мосулдун тегерегиндеги 1,5 миллиондон ашуун адамдын коопсуздугуна тынчсызданууда. Бул уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайендин баамында операциядан улам 1 миллион киши өз үй жайын таштап кетүүгө мажбур болушу мүмкүн. Соңку күндөрү жергиликтүү тургундарга абадан миңдеген баракчалар ташталып, Мосулдун тегерегинде аскерий операция жүрөөрү эскертилген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9 чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дан 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Таң казаттыкты улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын 100-ден ашык өспүрүм кыз сексуалдык зордук зомбулукка кабылат. 100 чукул 18 жашка чыга элек балдар өз жанын кыят. Акыйкатчы институту бул көрүнүштө өкмөттүн ишин күчөтүү менен азайтса болоорун айтат. Бирок өкмөттүн жер жерлердеги башкаруу бөлүмү тийиштүү иш алып барбагандын натыйжасында жаш балдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатат. Ал эми милиция тескерисинче балдарга карата зомбулук азайып жатат деп ишендирүүдө. Балдарга карата зордук зомбулуктун абалы менен кененирээк Самат Жумакадыров таныштырат.
Мындан бир нече күн мурун Ак Талаа районунун Байгончок айылынын тургуну 16 жана 17 жаштагы эки кызын бир күндө күйөөгө бергени тууралуу, өзгөнүн районунда өз балдарын атайлап мыкаачылык менен мушташканы тууралуу маалыматтар тараганы, бийлик структуралары да бул көйгөйгө маани бере башташты. Буга далил катары балдар укуктарына арналган маселенин Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин күн тартибине чыгарышын белгилесе болчудай. Бул жыйынга Акыйкатчы институту, саламаттыкты сактоо, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү баштаган жооптуу кызматкерлер чакырылды. Милициянын маалыматына караганда, ушул жылдын 9 айында өспүрүмдөргө карата 579 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиевдин айтуусунда, жаш өспүрүмдөрдүн жыныстык эркинине карата кылмыштарга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул жаатта 80 чукул кылмыш иши катталып, жабыркагандардын көбүн кыздар түзөт.
Жыныстык мүнөздүгү жашы жете элек өспүрүмдөргө карата 77 кылмыш иши катталып, 14-18 чейин жаштагы 65 бала жабыр тарткан. Тактап айтсак, атасы тарабынан 2, туугандарынын тарабынан 3, кошунасынын тарабынан 1, белгисиз адамдар тарабынан 32, ал эми чала тааныш адамдар тарабынан 39 өспүрүм жабыр тарткан.
Ички иштер министрлиги жогорудагы сандарды келтирүү менен катар көрсөткүчтөр жыл санап азайып жатканын белгиледи. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо, балдарга карата зордук зомбулук тескерисинче өсүп жатат дейт. Аталган министрликтин биринчи орун басары Амантай Мурзалиевдин айтуусунда балдарга карата зордук зомбулуктун көлөмү жылына 50 фактыга чейин көп катталып келет. Депутат Аида Салянова балдарга карата зордук зомбулук маселесинде саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы ишенимге татыктуу экенин айтат. Себеби доктурлар фактыны дароо аныктап, ишти милицияга өткөрүп берет. Өз кезегинде тартип сакчылар колунда бар иштерди аягына чейин тергеп, сотко өткөрбөгөндүн натыйжасында көрсөткүчтөрүн саны кескин азайып жатканын кошумчалады.
Анткени жана маселеде заявление эми бала кенедей бала заявленияны бербейт да, туурабы? Бул биринчиден, эгерде публичный жөнүндө айтып аткан болсок, ал кийин примирение менен бүтпөшү керек. Эми примирение тоже бул жерде болбошу керек. Кандай болушу мүмкүн? Бала менен өзүнүн баласы менен примирение болмок беле. Ушундай преступлениялардын баары публичный категорияда болуш керек. Чтобы заявленияны күтпөш керек, следователь биринчиден, кийин эч кандай примирение жөнүндө сөз болбошу керек. Факт барбы? Ал сөзсүз түрдө сотко барып, соттон баасын алыш керек.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев кейиштүү окуялардын катталып жатышын жергиликтүү бийликтин балдарды коргоого маани бербестигинен чыгып жатат деген ойдо.
Жалпы координация жок болуп атат биринчиденчи. Мына жыл сайын 100 жакын бала өз жанын өзү кыят. 100 ашуун бала, секелет кыздар сексуалдык зордук зомбулукка кабылат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өтө начар иштеп жатышат. Мына балдар иштери боюнча комиссиялар бар, ал комиссиялар иштебей жатышат.
Акыйкатчы институту миграция маселеси дагы балдардын укугуна терс алакасын тийгизип жатканын айтып, ата энеси алыста жүргөн балдар зордук зомбулукка көбүрөөк дуушар болоорун аныктап чыгышкан. Социалдык өнүгүү министрлиги 60,000 чукул баланын ата энеси башка өлкөдө жүргөнүн эсептеп чыккан. Ал эми балдарды камкордукка алууда уруксат алуу түйшүгү чоң болгондуктан балдар жакын туугандарын да башкалкалоого аргасыз. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Таң азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Расмий булактарда эки тараптуу макулдашуулардын чегинде Кыргызстандан Кытайга 600 эшек экспортталганы кабарланууда. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул сан 6-7 эсеге көп. Ошол эле учурда Кыргызстанда уна катары гана пайдаланылып келген эшектин союлуп, териси сыйрылып, этинин туш келди ыргытылып жатышы тынчсыздануу жаратып келатат. Элди далайдан бери күдүгөйгө салып келаткан эшек темасы эми парламент трибунасында да көтөрүлө баштады. Кененирээк кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Коңшу өлкөгө экспортолгон эшектер тууралуу маалымат Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Комитеттин төрагасы депутат Мирланбек Бакиров 600 эшек Кытайга жөнөтүлгөнүн тийиштүү кызматтар тастыктаганын ырастады.
Однокопытное животное экспортко чыккан 600 баш деп. Бул расмий маалымат. Мен ошону тактадым кече. Бул эмне жылкылы же ошол эшекпи дегенде ал айтты орун басары. Бул эшек деп. Ошо чек арадан өткөндүгү бул анык. А эмненин негизинде өттү, кайсы макулдашын негизинде, ким уруксат берди, ветеринарлык талаптар такталдыбы, сакталбадыбы, чыккан күндө дагы Кыргызстан мамлекетине аброй алып келбейт.
Ал эми ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы болсо, эшектер Кытай бийликтери менен Кыргызстандын жетекчилигинин ортосундагы атайын макулдашуулардын негизинде экспортолуп жатканын ырастады. Мекеменин жетекчиси Калысбек Жумаканов мындай дейт.
Соглашение бар, Кытай менен протокол бар. Азыр Кытайдын ошо жактагы карантин коммерция боюнча бир эмеси бар экен, мамлекеттик орган. Ошолор келип, посольство менен да келип суранып кеткен ушул эми экспорт, импорт операцияларга уруксат берсеңер. Анан биз экспортто, экспортту биз болбошубуз керек да. Биз экспорт кыла албай атпайбызбы? Анан Кытайлар өзү суранып атат. Бир эки компаниясына квота берип деп. Ошолорго биз уруксат бергенбиз. Күнү чыгарып кетсиңер, көрмөн жерге союп, биз анын кантип кылабыз деп сурайбыз.
Ушинтсе да Калысбек Жумаканов эшек экспорттоо уруксат алган фирмалардын аталышын жана аларга ээлик кылган кишилердин аты жөнүн тактаган жок. Бирок Азаттык буга чейин Кыргызстандын аймагында эшектерди чогултуп, Кытайга экспорттоп жаткан эки фирманы аныктап чыккан. Алардын бири Кыргыз Кытай биргелешкен Вовиш ишканасы Ноокатта 400 эшекти багып, Элкештан бекети аркылуу чек арадан алып чыгып кеткен. Экинчи фирма Монблан Трейд Кара Суу, Алай, Чоң Алай, Өзгөн жана Каракулжа районунан 300 эшекти Ош шаарында топтоп, кийин аларды Кытайга алып чыгып кеткени белгилүү. Ал фирманын жетекчиси Сун Гуоцян кезинде Азаттыкка буларды айткан эле.
Мунун баары мыйзамдуу бизнес. Биз Кытайдын Шандун шаарынын бийлиги менен Кыргызстандын
бийликтеринин ортосунда түзүлгөн атайын келишимге ылайык иш алып барабыз. Мен ишенимдүү түрдө айтам, бир да эшек Ошто союлган жок, союлбайт жана алардын эттери бул жерде сатылбайт. Бардыгы Кытай мамлекетине кетет. Кытайда эшектин этинен ар кандай продукты жасалат жана дары-дармектер чыгарылат.
Ошол эле учурда өлкөнүн булуңбурчунда жүздөгөн эшектердин терисиз эттери табылууда. Бул коомчулукту кабатыр кылууда, дейт байкоочу Айбек Таалайбек уулу.
Эми Кытайда талап болсо, биздеги бар нерсени экспорт кыла бериш керек, анын эч нэмеси жок. Себеби Кыргызстанга акча келип атат. Ал ачык айкын болуш керек. Себеби дегенде элдин арасында күмөндүүлүк жаратпаш керек. Азыр Кыргызстандын бардык райондорунда уже эшек жөнүндө тема чыгып атат. Союлуп кетиптир деп атат, аны ит жеп кетип атат дейт, кызыл ала кылып нары сүйрөт, бери сүйрөт деген эл арасында сөз болуп атат. Бүгүнкү күндө ашканага кирсе өзүн өзү чочулоп атат, же эт алган жерде чочулоп атат, мамлекет көзөмөлдөп атат. 2-3 жылдан бери бир эшек темасына чекит коюлуп атат.
Эшек темасы Кыргызстанда былтыр жыл башында башталган. Белгилүү болгондой, эшектин терисин Кытайда косметикалык каражат чыгаруу үчүн пайдаланышат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Таң казаттыкты улантабыз. Кыргызстанда паллиативдик жардамга муктаждардын саны болжол менен 20,000 кишинин тегерегинде, бирок анын баары эле жетиштүү жардам ала алышпайт. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул тема тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Жан чыдагысыз ооруп ооруп турганда кыргызстандыктарга азыр жакындарынан башка жардам берген атайын мамлекеттик программалар абдан аз. Паллиативдик көмөк көрсөтүү жаатында азырынча адистер да, дары дармектер да жетишсиз. Дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик жардам альянсынын директору жакында эле Бишкек жана Ош шаарларын кыдырып, адистерге бул багытта кеңештерин берди. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин паллиативдик жардамга муктаж адамдын үйүндөгү адистердин иши менен таанышасыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2015 жылы Индияда кургак учук менен ооругандардын саны 2,8 миллионго жеткенин маалымдады. Жыл сайын бул дартка кабылгандар өлкөдө миллиондоп көбөйүүдө. Дүйнөдөгү кургак учук менен ооругандардын чейрегин индиялыктар түзөт. Азыркы тапта 9,6 миллион киши туберкулезго чалдыкса, жыл аягына чейин бул сан дүйнөдө 10,4 миллионго чейин жетери маалымдалууда. Lancet журналынын август айындагы санында Индиянын өзүндө эле туберкулезго чалдыккандардын бейрасмий саны 3,6 миллион деп берилген. Индус мамлекеттик органдары бул багытта так санды берген эмес. Ашыкча салмак боордун рагы менен кан диабетинин экинчи тибине себеп болот дешет Американын рак оорулар бирикмесинин адистери. АКШда 1970 жылдан бери боордун рагына чалдыккандардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Болжол менен 1,7 миллион адам 14 жыл бою байкоого алынып, алар салмагы туруктуу кезде боордун же кан тоорусунун белгилери байкалбаганын, кийин салмак кошкон сайын мындай дарттар арткан аныкталды. Көбүнчө экинчи типтеги кан диабетине чалдыккандарда боордун рагы да кошо кездешкен. Ар бир кошулган килограмм боорго күч келтирерин белгилейт Cancer Research журналы. 91 жаштагы рак оорулу байбиче химия терапиясынан баш тартып, акыркы күнүнө чейин саякаттап жүрүп каза тапканы маалым болду. Америкалык Норма Джейн Баушмецке рак диагнозу коюлгандан кийин химия терапиясы же операция жасатуудан баш тартып, калган өмүрүнүн баарын жер кыдырууга жумшоону чечкен. Ал 17,000 чакырымдай жердеги 75 ар түрдүү шаар, кыштактарды, тоолорду кыдырган. Ага рак диагнозу 90 жашында коюлуп, доктурлар химия терапиясын сунушташкан, бирок байбиче калган өмүрүн жөө басып же жер кыдыруу менен аяктоону тандап алган. Ал октябрдын башында каза тапты. Сириянын Алеппо шаарынын дарыгерлери Орусияга каршы доо арызы менен Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылышты. Сирия өкмөттүк күчтөрү жана орустардын бомба чабуулуна тушкан Алеппода азыр 250,000 адам жашап жатат. Мынча кишини 30 жетпеген дарыгер тейлөөдө. Алепполук кардиолог Муяха Алават Лондондогу адвокаттардын жардамы менен Орусияга каршы доо арызы жазып, жогоруда аталган сотко кайрылды. Бомба чабуулдары көптөгөн ооруканаларды да талкалаган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда Сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор Кыргызстандагы үйүндө жаткан оор бейтаптардын жашаган жерине барып, абалын көрүп, жергиликтүү адистерге кеңештерин берди. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун алдындагы альянстын жетекчисинин Бишкектеги иш сапарына биз да ортоктош болуп, оор дарт менен төшөктө жаткан бейтаптардын үйлөрүн кыдырдык. Бишкекте паллиативдик жардам көрсөткөн Эргене кайрымдуулук фондунун дарыгерлери каттоого алган 72 жаштагы Ширин Абдухалыковадан адистер алгач эле оорусун ченөөчү сызгычтан сандарды көрсөтүүнү суранышты.
Кат ооруганым эми басканда эметет.
Канча деп айтасыз ошо?
Билбейм мен.
Кайсы цифраны колуңуз менен эметсеңиз?
8.
Андан соң аталган фонддун дарыгери Марал Турдуматова бейтап менен диалогду баштады.
Кайсы жаңы сурап?
Мына бул үчүн мен майылбай болуп, анан эмчемде да камышкан бар. Ошон жети атабы деп доктор. Анан доктор
мен дискосе
болуп. Жок, жок, жөн эле жалп. Ушундай жалп эле
Мунун баарын дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор котормучунун жардамын көзөмөлдөп, кыргызстандык дарыгерлердин ишин карап отурду. Бетап Абдыхалыкова Стивен Коннор менен да кыскача маектешти. Ай кыз дартка чалдыккан апасына паллиативдик жардамды кызы Гүлнара чакырган.
Паллиативдик жардам боюнча биз ушул жардамды алган бенефициарлардан билдик. Анан биз анткени өзүбүздүн апабызга кантип жардам бериш керек, кантип дары менен башташ керек, биз больница дарыны кантип башташ керек такыр түшүнбөй жатканбыз. Жолдошум айтып калды, ушундай жардам бар экен, анда кайрылалы деп, анан ошол аркылуу эле чыгып калдык. Анан деген анткени кыйын экен, кантип иштеш керек, мындай оору менен, оорулуу адам менен кантип караш керек, ошол жактарын билбейт экенбиз, кандай дарыларды бериш керек, ушундай жардамдар абдан керек Кыргызстанда.
Сиз азыр анан жетиштүү мындай кеңеш ала алдыңызбы?
Ала алдым, анткени биз кайра кайра эле кетанал берип аттык да деген билдик. Башка дарыларды деле берсе болот, бирок ошонун ченемин билиш керек, ошол боюнча дагы жардам беребиз деп макулдугун макташтык.
Ал эми бейтапты карап текшерген врач Марал Турдуматова мындан аркы аны дарылоо жана көмөк көрсөтүү тартиби кандай болорун айтты.
Бул пациентке деген эң токсикалык сертификат болсо это только вот обезболивание менен баштайбыз ошодон. Анан кийин уже дальше уже состояниесин самочувствиесин карап туруп уже тактиканы ошого карата өзгөртүп коюшубуз мүмкүн да.
Чет элдик адис болсо оорунун үйүнөн чыккандан кийин кыргызстандык кесиптештерине паллиативдик жардам көрсөтүүдө маанилүү болгон нерсе бейтапка өмүр менен өлүм эриш аркак жүрөрүн түшүндүрүп, аз калганын мойнуна алгысы келсе аны тыйып айыгып кетесиз, баары жакшы болот дегендин ордуна эмоциясын чыгарууга шарт түзүү башка эрежелерден экенин эскертти. Ошондой эле Стивен Коннор Кыргызстандын аймактарында мындай системаны жайылтуу керектигине токтолду.
Кыргызстанда азыр биз ишке ашырып жаткан 3 пилоттук программа бар. Мамлекеттик органдар менен да кызматташтыгыбызды жакшы деңгээлге чыгарып, өлкөдө паллиативдик көмөк көрсөтүүнү жаңы даражага көтөрүп жатабыз. Ошентсе да азыр дарыгерлерди, медайымдарды, социалдык кызматкерлерди жан чыдагыс оору менен алышып, өлүм алдында жаткандарга туура жардам берүү жаатында окутуу зарылдыгы бар. Айрыкча ушундай кырдаалда диний кызматкерлердин да туура билими болуш керек. Медициналык окуу жайлардан билим алгандарда атайын даярдыктан өтсө жакшы болмок. Өзгөчө аймактарда, алыскы кыштактарда паллиативдик жардам талап кылынган рак же дагы башка оор дарттуу бейтаптарды да унутта калтырбай, баарына бирдей мамиле кылуу деңгээлине жетүү зарыл.
Кыргызстанда азыр паллиативдик жардам көрсөтүү ири калааларда гана ишке ашпаса, жогоруда айтса айткандай, аймактарда бул маселе али колго алына элек. Андыктан катуу оорулуу адамдардын акыркы азабын жакындары гана тартып келишет. Сорос Кыргызстан фондунун демилгеси менен Стивен Коннор Ош жана Бишкектеги бейтаптарды кыдырып, ошондой эле балдарга паллиативдик жардам жаатында да мастер-класстарды уюштурду. Бул фонддун саламаттык программасы боюнча координатору Айбек Мукамбетов паллиативдик жардам берүү жаатында өлкөдө жасала турган иштер көп экенин баса белгиледи.
Она подразумевает под собой три вещи. Это психологическая, социальная поддержка.
Жардам 3 багытта ишке ашат. Психологиялык, социалдык-экономикалык, симптоматикалык дарылоо жана ооруну басаңдатуу. Эң эле маанилүүсү мына ушул ооруну азайтуучу дары-дармектер менен бейтапты толук камсыз кылуу башкы максатыбыз болууда. Мамлекет тарабынан бул программаны ишке ашырууда чынында жакшы колдоо болуп жатканын мойнубузга алышыбыз керек. Биз нормативдик укуктук базаны иштеп чыгууга аракет кылып жатабыз. Бул багытта албетте колдоо таба алдык. Буга рахмат. Бирок башкы көйгөй, азыр бейтапка үйүнөн барып паллиативдик жардам көрсөтүү тажрыйбасы толук кандуу ишке ашырылбай жатабыз. Миңдеген адамдар акыркы дүйнөгө жан чыдагыс оору менен алышып кетип жатышат. Экономикалык кыйынчылыктар тартыш заман экенин билсек да, мына ушул багытта мамлекеттен колдоо күтүп, долбоорду ишке ашырсак деген ниетибиз бар. Тилекке каршы биздин бейтаптар жардамды күтө алышпайт. Аларга дароо көмөк көрсөтпөсөк, кечигебиз.
Эти пациенты, они не могут ждать, да, помощи. Им помощь нужна сейчас.
Паллиативдик жана хоспистик жардам түшүнүгү өлкөдө акырындан жайыла баштады. Ал арада оор дарттуу бейтаптарга морфин баш болгон орны басаңдатуучу дарыларды берүүдөгү кыйынчылыктарда бул системанын көйгөйлөрүнүн бири болуп калууда. Өлкөдө азыр жанчыдагы соору менен жаткан 20 миңге чукул атуу бар. Бирок алардын көбү өмүр соңунда оорудан арылтуучу мамлекеттик жана бейөкмөт жардам берүүчүлөр бар экенин билишпейт. Азыркы тапта Эргене кайрымдуулук фондунун көчмө дарыгерлер тобу баш калада жана ага жакын жайгашкан айыл кыштактарда бейтаптарды кыдырып жардам берип келишет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Дал ушул берүүнүн видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Сунуш пикирлериңизди Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна да күтөбүз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздүн ийгиликтүү башталышын каалайм. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Тема нашей сегодняшней дискуссии – предупреждение и профилактика насилия в отношении детей. Сегодняшние наши гости. Руководитель отдела по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ Мунир Мамадзаде и главный инспектор по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызстана Марат Сапаев. А программу веду я, Болот Колбаев. К сожалению, повод для нашей сегодняшней передачи не очень хороший. Наверное, многие пользователи интернета видели в социальных сетях запись драки двух малолетних детей, которую устроили их отцы. И поэтому сейчас активно обсуждается вопрос о том, как можно предупредить такие явления. Ну, это только одна из форм насилия и вовлечения в насилие детей. Существует много других. Господин Мамадзаде, скажите, пожалуйста, это вот какой-то единичный случай или все-таки это какая-то уже тенденция, если вот говорить конкретно о нашей республике?
Я думаю, что в случае Кыргызстана это, наверное, единичный случай, когда вот именно наблюдается такого рода серьезное нарушение. Но в целом, если говорить о случаях насилия в отношении детей в стране, в основном домашнего насилия, то здесь, к сожалению, данные достаточно высокие. Я могу вам привести эти данные, но мы знаем, что вот именно по этому случаю наблюдаются социальные медии неоднократные случаи, но к нашим, так скажем, радости это вне Кыргызстана.
Господин Сапаев, у вас есть какие-то данные, вот, если касательно вот таких вот именно инцидентов, когда детей вовлекают в насилие, и дети сами становятся источником вот этого насилия?
Если вот озвучить вот этот последний случай, связанный с дракой несовершеннолетних мальчишек, который был опубликован в интернет-сайте «Вести Кичи», то Министерство внутренних дел постоянно осуществляется мониторинг вот этих событий, которые происходят с несовершеннолетними, например, в различных интернет-источниках. Да? Мы отслеживаем эти случаи, соответствующие поручения направляем в территориальные подразделения органов внутренних дел, проводим соответствующую работу. Если там в этих случаях виноваты сотрудники органов внутренних дел, принимаем в отношении них меры дисциплинарной ответственности. И стараемся, чтобы эти факты не допускались. Вот это по последнему случаю также соответствующее распоряжение было направлено в территориальное подразделение органов внутренних дел. В течение, например, 2-3 дней в результате проведенной оперативно-розыскной работы сотрудниками органов внутренних дел были установлены лица, причастные к совершению данного преступления, которые в настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по трем статьям. По статье «Хулиганство», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Ненадлежащее воспитание родителей за несовершеннолетним». В настоящее время данные лица находятся под арестом ВВС ОВД Узгенского района. вместе с тем, чтобы эти случаи, случаи недопущения насилия вообще в отношении несовершеннолетних, вот на постоянной основе в органах внутренних дел, территориальных подразделений, функционирует телефон доверия. Во всех органах внутренних дел нашей республики телефон доверия функционирует, который размещен на официальном сайте МВД. Все поступающие сообщения по фактам насилия регистрируются в специальном журнале. В отношении каждого сообщения проводится индивидуальная проверка. В случае подтверждения данных фактов в отношении лиц, которые причастны к совершению данных происшествий, принимаются все законные меры, предусмотренные нашим законодательством.
Но все-таки это какой-то первый прецедент или ранее тоже регистрируются такие вот случаи?
Вот этот, как представитель ЮНИСЕФ сказал, это единичный случай. Даже я скажу, первый случай. Факты насилия в отношении несовершеннолетних мы не можем умалчивать, например, они существуют. Но вот такой случай, это действительно единичный случай.
Угу. Ну, все-таки он получил широкую огласку после того, как видеозапись появилась в социальных сетях. Может быть, я не знаю, может быть, так и все осталось, да? Тайной вот этих отцов, которые устроили вот эту драку. Господин Мамадзаде, у вас есть ли какие-то вот цифры, скажем, по прошлому году фактов насилия в отношении детей? Не именно вот таких, а вообще?
Вообще, в целом, по отношению детей в плане насилия у нас данные мы периодически собираем, и эти данные собираются совместно со статистическим комитетом. Было проведено мультикластерное исследование в 2014 году, результаты которого были опубликованы в начале этого года, и по этим данным насилие по отношению к детей в Кыргызстане составляет 57%. Более точнее, если вырастет, это 57,1. И здесь, конечно же, мы говорим о любого, о любом виде насилия, включая психологическое, физическое. Если более конкретно сказать, в плане физического насилия это около 40%, включая 3% жестокого обращения. То есть, естественно, когда мы говорим о насилии, здесь не всегда подразумевается жестокое обращение. Естественно, то, что не всегда эти факты выплывают, так скажем. В данном случае то, что это получило такое широкое распространение в социальной сети, помогло в какой-то степени быстро отреагировать и принять меры. Но, к сожалению, мы зачастую знаем, что то, что происходит в домашних условиях и жестокое обращение, которое нам известно, они в основном становятся известны широкому публике, так скажем, да, и общественности только в случае, если это очень жестокое обращение, да, и когда это уже в СМИ и становится известным органам внутренних дел и другим соответствующим органам. Те данные, которые я вам сказал, они касаются детей, которые были опрошены со стороны вот как раз-таки статистического комитета, и это дети от 1 до 14 лет, и им задавался вопрос, сталкивались ли с какой-либо формой насилия за последний месяц. И вот результат был выдан, что 57.1% детей по стране, то есть можно, но по методологии данное исследование предусматривается, что вот это подомовое там осуществлялось сбор информации, интервьюирование, то есть эти данные можно применять как широкомасштабно по стране. То есть нам этот тест, выборка дает эту возможность сказать, что прийти к выводу, что 57% населения, детского населения от 1 до 14 лет сталкивается с насилием по отношению к себе в семье. Но есть еще другие данные, о которых я мог бы сказать. Мы, правда, эти данные немножко устаревшие, но у нас есть данные по 2011 году, которые мы проводили по школам, в 55 школах с Министерством образования и науки и с институтом омбудсмена. Также проводилось другое исследование в 2009 году. Результаты были опубликованы в 2010 году. Он охватил опрос более 2000 детей, да, которые от 10 до 17 лет. Там, например, у нас цифры такие, что из опрошенных около 73% детей сталкиваются с насилием. В школах эта цифра еще выше, по тем данным, которые я вам отметил. В 2011 у нас более 83% детей сталкиваются с такого рода вида насилия.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Господин Сапаев, у вас, наверное, есть какие-то конкретные, да, цифры, абсолютные цифры? Могли бы их озвучить?
Например, если сказать по, в общем, что делает МВД в части недопущения, профилактики, правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения насилия. В настоящее время у нас реализуется межведомственный план по профилактике правонарушений, который реализуется совместно с органами местного самоуправления, органами образования, труда, социального развития, здравоохранения, Госкомитетом обороны, потом Госкомитетом физической культуры и Комитетом местного самоуправления и межэтнические отношения. В соответствии с данным планом, вообще образовательные организации во всех республиках у нас созданы советы профилактики. Кроме этого, в каждой общеобразовательной школе, вот, как вы знаете, парламент и другие детские вот эти общественные образования. Кроме этого, сотрудниками ИДН, которые закреплены за каждой общеобразовательной школе, они почти ежедневно занимаются доведением до несовершеннолетних, то есть в виде лекции по различным статьям, например, уголовная ответственность и так далее, ответственность родителей и так далее. При этом сотрудники ИДН почти на каждом родительском собрании они участвуют. В ходе родительских собраний они тоже до родителей доводят о недопустимости какого-то насилия в отношении учащихся детей. Если сказать по цифрам, например, то сотрудниками ИДН проведено профилактическое мероприятие. Мы берем период 9 месяцев, более 10 тысяч профилактических мероприятий. То есть из них лекции, беседы, семинары, круглые столы и так далее, спортивные мероприятия и так далее. Теперь, чтобы сейчас, как вы знаете, много наших родителей несовершеннолетних в связи с тяжелым материальным затруднением, они выезжают на заработки в различные регионы нашей республики, ближние, дальние, зарубежные. То есть дети остаются там под присмотром престарелых родителей, родственников и так далее. В целях выявления вот этих фактов сотрудниками ДН, участковыми инспекторами подворовые обходы проводятся почти на основании планов мероприятий и так далее, и так далее. Вот в результате вот этих принимаемых профилактических мер, например, подростковая преступность в настоящее время по республике, она не намного, но на 8% все равно она снижена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, снизилось на более 20%.
А если в абсолютных цифрах? Сколько фактов зарегистрировано?
Если сказать в абсолютных фактах, то подростковая преступность, например, более 700 фактов прошлого года и немного меньше в этом году, да, на 80%. Преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, у нас снизилось на более чем 20%. Основной вот это проблемный вопрос у нас преступление, то есть сексуального характера совершенное, то есть по фактам насилия, совершенных в отношении несовершеннолетних. Снижение данного вида преступления у нас по республике составляет более 40%. То есть в результате вот этих проводимых профилактических мероприятий, почти постоянных, удалось вот снизить состояние вот этих преступлений.
А вот за 9 месяцев этого года сколько было зарегистрировано фактов жестокого обращения с детьми?
Мы жестокое обращение с детьми, например, считаем каждое преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего, мы считаем, что это факт жестокого обращения с несовершеннолетним. То есть мы не делим это жестокое обращение, это не жестокое обращение. Каждый факт, я думаю, вы согласитесь, каждый факт совершенного противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего считается жестоким обращением в отношении...
Вот сколько таких фактов было?
То есть более 700 в этом году. Да, а в прошлом году...
И снижение в этом году есть.
В этом году снижение почти на 20%.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем меры по профилактике и предупреждению насилия в отношении детей. И сегодняшние наши гости – Мунир Мамадзаде, руководитель отдела по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ и главный инспектор отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Марат Сапаев, а передачу веду я, Болот Колбаев. Господин Мамадзаде, вот представитель МВД озвучил такую проблему, как выезд родителей за рубеж. Вот вообще вот социальное положение семей как влияет на отношения между детьми и родителями вот в плане вот тема нашей сегодняшней.
Очень актуальный вопрос. Мы очень часто его обсуждаем и совместно с правительством и соответствующими министерствами ведомствами и на международном уровне. Особенно мы сравниваем тоже ситуацию в Кыргызстане с ситуацией в других странах, в которых похожая проблематика, да, в плане миграции, трудовой миграции родителей. Это и в Молдове, и в Таджикистане. У нас недавно были такого рода обсуждения. Нас беспокоит то, что, во-первых, когда родители выезжают, они, естественно, не информируют соответствующие органы, да, местные власти или органы внутренних дел и так далее. И поэтому учет таких детей не ведется. И, к сожалению, зачастую мы знаем о каких-то грубых нарушениях только последствии как раз-таки вот того, когда это становится известным правоохранительным органам. Мы обсуждали вот даже на международной платформе недавно, как продумать механизм, чтобы вот заинтересовать родителей, чтобы они начали информировать соответствующие структуры о своем выезде, чтобы на местах и представители внутренних дел, правоохранительных органов и социальные работники могли бы прослеживать ситуацию детей. У нас таких семей достаточно много, и нас беспокоят вопросы и с их образованием этих детей, и также мы знаем, что некоторые из них могут быть вовлечены в какие-то, так скажем, правонарушения или же по отношению к ним, к сожалению, родственники иногда применяют насилие. Но, конечно же, мы не можем это обобщить и сказать, что во всех случаях. Конечно же, есть очень хорошие дедушки и бабушки, и это в основном, я думаю, что в культуральном плане мы должны это принимать даже как позитивный элемент. Я думаю, что вот все-таки западные нормы, если взять, то навряд ли там бабушки, дяди, тети будут помогать, да, своим родственникам. То это сам по себе позитивный факт, но я думаю, что вот здесь нужно продумать механизм, как регистрировать такие случаи, чтобы соответствующим структурам были известны эти дети, чтобы школы знали, да, и, соответственно, принимали какие-то превентивные меры. Я думаю, вот в плане профилактики очень важно, чтобы эта работа осуществлялась, и в данном направлении сейчас ведется работа, обсуждается, какие методы возможно применять в плане профилактики. Мы знаем, что вот такие, так скажем, жесткого рода меры, они не всегда эффективны, да, и реагирование, наверное, всегда легче с одной стороны, с другой стороны более проблематичнее, чем профилактика. И в этом направлении на данный момент разрабатывается новая комплексная государственная программа, десятилетняя, которая предусматривает, она так и называется, комплексная программа по поддержке семьи и защите детей. И вот один из главных блоков его направлен на развитие института эффективного родительства. То есть как мы можем поощрять родителей и как мы можем информировать о том, чтобы они знали, как правильно обращаться с детьми, чтобы они знали, что насилие – это неправильный метод воспитания. Да, к сожалению, мы иногда думаем, что чем больше там, поругаешь ребенка или чем больше его побьешь, чем жестче ты будешь, тем эффективнее ты воспитываешь его. Но опыт показывает, что это не так. И в этом плане, я думаю, вот роль местных структур, да, и социальных работников, и те, которые напрямую находятся, так скажем, рядом с семьей, вблизи с семьей, это школы и так далее, они имеют очень важную роль с точки зрения временного выявления факторов, то есть рисков даже самих. Не, опять-таки, не реагирование, а вот риски, они иногда бывают известны, и нужно принимать соответствующие меры. Есть также большая программа, которая называется «Школа без насилия», которая апробирована была со стороны как раз-таки ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки, и мы считаем, что вот такого рода программы, они должны применяться повсеместно во всех школах, чтобы дети знали о своих правах, чтобы учителя знали, как обращаться с детьми, и в эти процессы однозначно должны вовлекаться родители тоже.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Хорошо, спасибо большое. Господин Мамадзаде, я считаю, точно выразился по поводу того, что основную роль играет здесь все-таки профилактика. И не последнюю роль в этой профилактике играет именно Министерство внутренних дел, конкретно вот инспекция по делам несовершеннолетних. Вот, господин Сапаев, можно ли говорить, что сегодня сил инспекции по делам несовершеннолетних достаточно для того, чтобы проводить вот такую работу в должном объеме?
Если сказать честно, вот у нас в республике более 2000 общеобразовательных организаций, то есть 2218 общеобразовательных организаций. Если к ним еще прибавить среднее специальное образование, профессиональные лицеи, высшие учебные заведения, которые на первом курсе учатся несовершеннолетние подростки, а по республике количество инспекторов ИДН, которые непосредственно занимаются профилактикой правонарушений, составляет 605 сотрудников. То есть тут общие сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних стараются проводить общую профилактику, но данных сил на данный момент не хватает. Потому что в определенных, например, южных регионах один инспектор ИДН обслуживает по 5, по 6 школ. Притом удаленность населенных пунктов от друг друга составляет порядка 15-20, в некоторых случаях 50-60 километров. Это при отсутствии служебного транспорта, горючих смазочных материалов и так далее, и так далее. То есть это напрямую влияет на оперативное решение проблем, например, выезда, например, в ту школу или в иную школу, чтобы на месте там провести соответствующую профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Однако, несмотря на это, Министерство внутренних дел, наше руководство старается в первую очередь при освобождении каких-либо штатов доукомплектовать инспекцию по делам несовершеннолетних, потому что руководство тоже понимает, что дети – это наше будущее, и надо основное внимание уделять этой проблеме. Например, за этот период, то есть период 2 лет, сотрудники, штатная численность сотрудников ИДН у нас более 100 единиц нам дали. До этого еще меньше было. Сейчас более 100 единиц дали. То есть мы стараемся соответствующую работу провести. Даже сотрудники ИДН на своем личном автотранспорте стараются выехать во все школы, за которые они закреплены, и провести соответствующую работу. Но на данный момент штатной численности ИДН действительно не хватает.
Можно будет, наверное, добавлю. Я думаю, что в этом плане мы, естественно, будучи международной организацией и сотрудничаем с МВД, и очень рады такому сотрудничеству. Но, конечно же, вот вопрос доступа и транспортных средств, и наличие соответствующего количества персонала, эти вопросы нас тоже волнуют. Не только органов внутренних дел, но и с точки зрения существующих социальных работников, да, педагогов, психологов, к сожалению, их очень мало. Далее, служб специализированных. Допустим, если даже органы внутренних дел, да, соответствующие структуры выявляют случаи насилия или правонарушений, нету зачастую на местах необходимых услуг, куда направлять этих детей, чтобы вот профессиональные психологи, социальные работники работали с ними. Вот эти вопросы нас беспокоят, и, конечно же, вопрос полной специализации соответствующих структур, которые работают с детьми, потому что, опять-таки, зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда тот же самый сотрудник какого-либо ведомства, помимо того, что он занимается детскими проблемами, он занимается еще миллионами других вопросов, и это не позволяет этому сотруднику полностью сфокусироваться и иметь достаточно, так скажем, дружелюбный подход по отношению к детям, когда они работают непосредственно с несовершеннолетними.
Вот вы сказали о органах, куда могут обратиться, да, дети. У нас вот сколько вообще вот таких вот кризис-центров, куда могли бы обратиться несовершеннолетние в случае?
Ну, мы в свое время с Министерством труда и соцразвития и, значит, неправительственными структурами создали телефон доверия при министерстве, да, и телефон доверия на сегодняшний день функционирует. Это 111 номер телефона. Помимо этого, мы как раз-таки центр, который называется Лига защиты прав детей, мы с ними в свое время пилотировали создание четырех центров по стране для детей жертв насилия, которые в последующем были взяты на баланс местными властями, в том числе и Бишкекские мэрии. На сегодня существует 4 таких центра по стране. Их мало, конечно же, но здесь еще опять-таки речь идет о том, что то, что эти центры физически функционируют, это еще недостаточно. Самое главное, опять-таки, как мы говорили, работа по профилактике, времени выявления и направления. Потому что получается, что иногда мы предусматриваем создание определенных центров, но если нет эффективного межведомственного взаимодействия, когда вот сотрудник ИДН, социальный работник, социальный педагог, сотрудники там, образовательной сферы, медицины и так далее, если они между собой эффективно не взаимодействуют, то, может быть, даже существование этих самих центров, они малоэффективны.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Господин Сапаев, а вообще вот органы внутренних дел как-то тесно сотрудничают с органами социальной защиты и другими органами, которые занимаются защитой прав детей?
Я бы сказал, что на местах с сотрудниками ИДН это взаимодействие очень тесное. Потому что вот каждый факт, выявленный, например, правонарушение в общеобразовательной школе, он обязательно сперва разбирается на совете профилактики. Только после этого там принимаются какие-то другие меры в отношении несовершеннолетнего путем направления этого материала на рассмотрение комиссии по делам детей или так далее, и так далее. То есть в общеобразовательной школе сотрудники ИДН осуществляют тесное взаимодействие с преподавателями, социальным работником и психологом, если эта ставка существует в этой школе. А на уровне, например, органов внутренних дел, территориальных и Министерства внутренних дел, то мы самое тесное взаимодействие и с органами образования, труда и социального, здравоохранения и так далее, мы очень тесное взаимодействие осуществляем с ними.
Угу. Вот вы озвучили в самом начале программы наши цифры, и по всем показателям идет снижение. Вы анализировали когда, да, с чем это связано и как вот дальше, то есть в каком направлении дальше работать, чтобы вот таких фактов стало меньше? Не регистрация, а именно реального снижения.
Мы основной упор делаем только на профилактику. Если будет хорошая профилактика, я думаю, вот эти случаи будут все меньше и меньше. Это мое чистое мнение как сотрудника милиции, потому что мы стараемся сейчас особое внимание уделять только на профилактику. Но если эти преступления совершаются, мы принимаем все меры к раскрытию данных преступлений, привлечению лиц к соответствующей ответственности, соответствии нашего законодательства.
Угу. Что, спасибо. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы вам выразить благодарность за участие в сегодняшней нашей программе и выразить надежду, что все-таки мы будем редко обращаться к таким вот темам. И нашим радиослушателям я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Мы сегодня обсуждали меры профилактики и борьбы с насилием в отношении несовершеннолетних. И в нашей сегодняшней передаче приняли участие Мунир Мамадзаде, руководитель отдела по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ, и Марат Сапаев, главный инспектор отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызстан. А передачу вел я, Болот Колбай. Спасибо за внимание.
Спасибо. Перекресток на радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.